Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobro vam veče. 11. martovski dan, ekipu u Pragu danas čine
Dragan Štavljanin, pripremam vesti, dobro veče.
U režiji je Mahir Elšani, a vaš domaćin Sabina Čabaradić. Ovaj se ponedjeljak pretvorio u jedan ozbiljan politički dan, pa su takve i naše teme u kojima tražimo odgovore na pitanja. Imaju li glavni dužnosnici u Srbiji jedinstven stav oko Kosova? Može li se na osnovu uspjeha Đukanovićeve partije na lokalnim izborima u Nikšiću predvidjeti i pobjeda njegova kandidata Filipa Vujanovića na aprilskim predsjedničkim izborima? A govorimo i o fenomenu da se niko više ni ne čudi što bosansko-hercegovačka politika uz muzeje, filmadžije i književnike ne cijeni više ni svoje sportiste. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ne postoji nikakav nezvanični dokument koji će biti predočen državnom vrhu Srbije na večerašnjim razgovorima u Briselu sa Catherine Ashton, izjavila njena portparolka Maja Kocijančić. Albanci iz Preševa i Bujanovca traže da kontrolišu carinu. Milanović i Janša potpisali rešenje za Ljubljansku banku, čime se otvara put za slovenačku ratifikaciju ugovora o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji. Severna Koreja odustala od sporazuma o primirju sa Južnom Korejom. Ubio se prvooptuženi za silovanje studentkinje u Indiji. Portugalija u najgoroj recesiji za 37 godina. Evropska unija zabranila testiranje kozmetike na životinjama. Smanjena otpornost na antibiotike predstavlja katastrofalno prijetnju medicini i može značiti da pacijenti koji odlaze čak i na male operacije rizikuju da umru od infekcije koja više neće moći da budu izlečeni, upozorava Svjetska zdravstvena organizacija.
Hvala Dragane, vijestima ćemo se vratiti još za neko vrijeme. Krećemo prema temama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nisu naravno vijesti, kreću naše teme. Odlazak najviših državnih zvaničnika Srbije u Brisel najavljen je u Beogradu kao prilika da se pokaže čvrsto jedinstvo u ključnoj fazi pregovora s Prištinom. Pepak je trojka koju čine predsjednik Tomislav Nikolić, premijer Ivica Dačić i vicepremijer Aleksandar Vučić uoči puta poslala različite poruke javnosti. Analitičari vele da su u pitanju nijanse koje ne dovode jedinstvo u pitanje. A evo što je saznala naša Branka Mihajlović.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je u danu kada kreće ka Briselu da je moguće da će Beogradu biti ponuđen apsolutno neprihvatljiv papir u čiji je nacrt imao uvid.
Ako nam ponude papir koji je prepis zakona koji su međuvremeno doneti u Prištini, ako na tom papiru, iz tog papira bude jasno da bezmalo oni samo Kosovo priznaju kao država, o Srbiji ne vode računa, onda znači da nas Europska unija ipak neće u svom sastavu. A mi smo u ovih skoro godinu dana otvorili mnogo puteva, svjesni toga da može da se desi da nas neko postavlja pred ultimatume.
Dan u oči puta na pitanje da li postoji nešto na šta Srbija neće pristati ni po cenu datuma za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, vicepremijer Aleksandar Vučić je rekao da je u Londonu, gde je boravio u zvaničnoj poseti, bio uveravan da će doći do povećanja nadležnosti zajednice srpskih opština.
Mi idemo u Brisel. Naravno da zaštitimo naše državne interese, ali idemo po datum.
Ova izjava potpredsjednika vlade došla je nakon što je premijer Ivica Dačić pak nešto ranije, pakujući se za Brisel, rekao: Srbija neće promeniti stavove kako bi naleto dobila datum za početak pregovora.
Bitne su samo nadležnosti.
Jadranka Joksimović, narodna poslanica Srpske napredne stranke, kaže da razlike u iskazima koje primećuju javnost nisu suštinske.
Nije uvek sve identično i nije uvek sve tako da bismo svi na isti način govorili o određenim stvarima, ali jedan magistralni pravac koji je trasiran, mislim da je, da je prihvatljiv i da smo se oko toga razumeli i da oko tih pozicija postoji saglasnost.
Jedinstvo postoji oko strateških pitanja, kaže i dobri poznavalac kosovskih prilika Dušan Janjić, a to je da će se rešenje za zajednicu srpskih opština tražiti u okviru kosovskih granica, uz pokušaj da se u pregovorima dobije što više nadležnosti. Međutim, za razliku od Dačića koji govori o eventualnom prekidu dijaloga, potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić veče uoči odlaska poslao je drugačiju poruku, kaže Janjić.
Ako postoji neka razlika, mislim to nije pitanje stavova, nego procena pojedinačnih političkih mogućnosti i eventualnih minusa ukoliko se završi dijalog sa kompromisom koji će očigledno morati da se napravi.
Milan Milošević, novinar nedeljnika Vreme, procenjuje da je Brisel pozvao ovoga puta trojku ne zbog različitih stavova, već zbog objektivno različite političke težine koju ima sa jedne strane pregovarač premijer Dačić, sa druge predsjednik države Nikolić i potpredsjednik vlade Vučić.
Izgleda da Ivica Dačić kao pregovarač ima ograničen mandat, da on zapravo u Briselu pokušava da dobije ono što traži srpski politički vladajući vrh. Izgleda također da je na Beograd iz Berlina vršen pritisak da se srpska pregovaračka delegacija pojača onima koji imaju stvarnu vlast u Srbiji.
Podsjetimo, u posljednje dve runde pregovora u Briselu je postignut dogovor o formiranju zajednice srpskih opština, ali ne i o njenim nadležnostima. Priština, uz eksplicitnu podršku Vašingtona, poručuje da ne želi Republiku Srpsku u okviru svoje države. Beograd pak traži ozbiljne ingerencije za srpsku autonomiju, čini se po cenu da zastane na sljedećoj evropskoj stepenici. Srpska pozicija je izuzetno teška, porede je sa plesom na vrhu Špenadle. Sa čim će se vratiti iz Brisela? Dušan Janjić i Boško Jakšić.
Dobit će nešto i da će dobiti i veću izvesnost oko datuma za pregovore.
Da Brisel nastavi sa nekim pritiskom na Prištinu i da će to biti taj follow-up, ali da danas svakako nećemo imati nikakav konkretni dogovor.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Dva dana nakon što obavi razgovore s najvišim srbijanskim dužnosnicima u Briselu, povjerenica za vanjsku politiku Evropske unije Catherine Ashton putuje u Prištinu. I sve ove aktivnosti zapravo su samo priprema terena za predstojeću rundu pregovora Kosova i Srbije. Hoće li biti i posljednja, ovisi o puno stvari, kaže Ambrazinelli i dodaje. Ne uspiju li Evropljani, dijalog se seli u Vašington.
Nadležnosti asocijacije opština sa srpskom većinom na Kosovu je ono što je usporilo tog dijaloga, odnosno postizanje sporazuma o severu Kosova. Dok je zvanična Priština u nekoliko navrata ponovila da će takvo rješenje biti u skladu sa ustavom Kosova, Srbija insistira da asocijacija, ili kako oni kažu, zajednica srpskih opština, ima i izvršne nadležnosti. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da se ovo nedeljne konsultacije mogu shvatiti kao deo preostalog rada, dodajući da je dijalog u ključnoj fazi.
Naši napori idu u pravcu da bi došlo do napretka u dijalogu. Za svaki dogovor uvijek je potreban dogovor jedne i druge strane. Dijalog je u ključnoj fazi i na tome se radi.
Što se Prištine tiče, po rečima Bekima Čolakoa, političkog savjetnika premijera Kosova koji učestvuje na sastancima u Briselu, sve obaveze su već okončane i ne očekuju se dodatni zahtjevi iz Brisela.
Vizita Baroniša Ashton na Prištinu
Jedini cilj predstojeće posete Ashtonove Prištine da se političkim akterima na Kosovu stavi do znanja da će svi sporazumi koji se uz njeno posredstvo mogu postići u Briselu biti u skladu sa ustavom i zakonima Kosova. Kosovska strana apsolutno nema nikakvi obaveze više, kazujući ovako za naš program. A Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, ističe da obzirom da i na Kosovu i u Srbiji navode da su sve obaveze za postizanje sljedećeg sporazuma ispunjene, onda obaveze nije ispunila Catherine Ashton, a to je, po njegovom mišljenju, i tema sastanka sa srpskim državnim vrhom.
Ipak je na Evropi da pronađe neko rješenje koje bi trebalo da i donese dogovora i da ponudi alibi da Beogradu da datum za početak pregovora, Prištini sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. U ovom trenutku evropska diplomatija teoretski ima mogućnost da to postigne. Ukoliko to ne postigne, onda znam da sljedeća runda pregovora se neće držati u Briselu, nego vratno u Vašingtonu ili negdje u Americi.
Profesor Simić dodaje da je teško da se implementira u praksi bilo koji dogovor Beograda i Prištine bez Mitrovice, a namećenje ičeg silom moglo bi dovesti do egzodusa.
Ali se plašim da Evropa, bar do sada, koliko ja gledam u osnovnih 20 godina u jugoslovenskoj krizi, u ovakvim situacijama se nije dobro snalazila i obično je uvijek ostajalo po neko i neko znak pitanja koje su rješavali Amerikanci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U toku je regionalni program i pravo vrijeme da poslušamo opširni pregled novosti za 11. martovski dan.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
I u nastavku o pregovorima Srbije i Kosova. Ne postoji nikakav nezvanični dokument koji će biti predočen državnom vrhu Srbije na večerašnjim razgovorima u Briselu sa Catherine Ashton, izjavila je njena portparolka Maja Kocijančić.
Nema nikakvog, ja sam vidjela da su bile informacije u presu o nekom non-paperu, ali nema nikakvog non-paperu. Vi znate da je dijalog u ključnoj fazi, da je važno za napredak Srbije da u tom dijalogu imamo napredak i u tom pravcu idu naše konsultacije danas. To nije ništa drugo u stvari, tako da vi znate kakva je procedura oko datuma za početak pregovora i to nije predmet rasprave danas.
Razgovori su predviđeni za 19 sati, a u delegaciji Srbije su Tomislav Nikolić, Ivica Dačić i Aleksandar Vučić. Prethodno je Nikolić izjavio da će državnom vrhu tokom razgovora u Briselu biti ponuđen neki papir koji za sada je apsolutno neprihvatljiv za Srbiju, kako je istakao. Upitan kakav je to papir, Nikolić je rekao da je to nacrt prava koja bi imala srpska zajednica u okviru prištinske administracije i da su to prava koja su u Prištini predviđena zakonima o lokalnoj samoupravi i drugim aktima. Lider pokreta za demokratski progres Jonas Muslij ukazao je za agenciju Beta da će rezolucija koja je u subotu usvojila skupština svih albanskih odbornika iz opština Preševo, Bujanovac i Medveđa biti upućena vladi Srbije, međunarodnoj zajednici i vladi Kosova i da se između ostalog traži i da Albanci iz Preševa i Bujanovca kontrolišu robu na carini na prelazu Končulj Bela zemlja u opštini Bujanovac. Predsjednik koordinacionog tela vlade Srbije za tu regiju Zoran Stanković naveo je da je spreman da razgovara sa Albancima iz tih opština o njihovim novim zahtjevima, ali se ne može porediti stanje na jugu Srbije sa onim na severu Kosova, istakao je Stanković. Predsjednici Slovenije i Hrvatske Borut Pahor i Ivo Josipović su u današnjoj zajedničkoj izjavi izrazili zadovoljstvo što je potpisan međudržavni memorandum o rešavanju pitanja štediša bivše Ljubljanske banke. Potpisivanje slovenačko-hrvatskog memoranduma danas je pozdravio i predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy i naglasio da je način rješavanja pitanja Ljubljanske banke i granice Slovenije i Hrvatske znak zrelosti i primjer za ceo region. Memorandum o rješavanju problema Ljubljanske banke su u Mokricama potpisali premijeri Slovenije i Hrvatske Janez Janša i Zoran Milanović. Vlada Hrvatske se obavezala da će obustaviti sve sudske postupke koje su pokrenule dve hrvatske banke u vezi sa prenetom deviznom štednjom i da neće pokretati nove. Istovremeno vlada Slovenije se obavezuje da odmah pokrene postupak za ratifikaciju sporazuma Europske unije i Hrvatske o njenom pristupanju Uniji. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić demantovao je pisanje Sarajevske slobodne Bosne da su vlasti Srbije napravile plan prema kojem će u narednih godinu i po opoziciji Republike Srpske pomoći na opštim izborima 2014. godine da dođe na vlast. Vlada Hrvatske oštro je danas kritikovala predsjednika Evropske fudbalske unije UEFA Mišela Platinija zbog neprimjerenog pisma premijeru Zoranu Milanoviću u kojem traži da se ta zemlja obračuna sa huliganizmom na stadionima. O procesima i presudama za ratne zločine. Odbrana Nikole Šajinovića, bivšeg potpredsjednika Savezne Republike Jugoslavije, zatražila je danas od apelacijnog veća tribunala u Hagu da Šajinović oslobodi krivice za progon kosovskih Albanaca 1999. i preinači prvostepenu presudu kojom je proglašen krivim i osuđena 22 godine zatvora. Četvorica pripadnika srpskih paravojnih jedinica i milicije, takozvane SAO Krajine, nepravosnažno su danas osuđeni u osustu u Riječkom županijskom sudu na 20 godina zatvora, a trojica na 15 zbog ubistva najmanje 75 civila 1991. godine u Baćinu u blizini Hrvatske Dubice. Apelacioni sud u Beogradu saopštio danas da je preinačio presudu Višeg suda i pripadnika dobrovoljačke jedinice u sastavu Vojske Republike Bosne i Hercegovine Dragana Jovića osudio na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civila 92. u Bijeljini. Odeljenje Višeg suda u Beogradu za ratne zločine osudilo je bivše pripadnike Vojske Republike Srpske Neđeljka Sovilja i Rajka Vekića na po 8 godina zatvora zbog ubistva Mehmeda Hrkića u Bosanskom Petrovcu 92. godine. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine osudio je Ivana Kolara na godinu i po dana zatvora za zločin nad bivšim pripadnicima JNA u Tuzli od juna do avgusta 1992. godine. Sedma godišnjica smrti bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića, optuženog u Hagu za genocid i ratne zločine, obeležena je danas, a vence na njegov grob u Požarevcu položili su porodica, delegacija Srpske radikalne stranke i udruženja Sloboda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Severnokorejska vojska proglasila je nevažećim sporazum o primirju kojim je 1953. Okončan Korejski rat. Pjongjang je, kako prenosi južnokorejska novinska agencija Jokja, prekinula i direktnu telefonsku vezu sa Južnom Korejom koja je korištena za hitne direktne kontakte dve strane. Ministri inostranih poslova Evropske unije uveli su danas nove sankcije Iranu zbog kršenja ljudskih prava. Za novih 9 pojedinaca uvedena je zabrana putovanja i zamrznuta su sredstva. Predsjednici Irana i Pakistana Mahmud Ahmadinejad i Ali Zardari prisustvovali su svečanom otvaranju radova na izgradnji gasovoda kojim će gas iz Irana dopremati se u Pakistan uprkos protestima SAD-a. Ryan Harris, portparolka američke ambasade u Pakistanu.
Američka politika prema Iranu je veoma dobro poznata i nije se promijenila. Od kako se počelo govoriti o ovom projektu, mi smo jasno predočili da je u interesu Pakistana da izbjegava takve poteze koji mogu biti sankcionisani prema rezoluciji Ujedinjenih nacija ili američkim zakonima.
Jedan od optuženih za silovanje Indijke u autobusu u New Delhi, Oram Singha, pronađen je mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji. Prvooptuženi na suđenju je vozio autobus u kojem je u decembru silovana i pretučena na smrt 23-godišnja Indijka. On se objesio u ćeliji uz pomoć svoje odeće, međutim njegov otac i odbrana tvrde da je najprije silovana, potom ubijen. Ministar unutrašnjih poslova Sushmitar Shinde ističe da je zatvorsko obezbeđenje napravilo propust i da će to biti istraženo. Predsjedavajuća komisije za žene u New Delhiju Barka Shukla.
Cijeli svijet, Indija i mi čekamo da ti ljudi budu osuđeni. Sada kada je prvooptuženi izvršio samoubojstvo u pritvoru, gdje bi osiguranje trebalo biti zaista dobro, onda je ovo izuzetno iznenađujući događaj. Koliko znamo, on je bio izoliran u posebnoj prostoriji. Ovo nameće pitanja mnogim policijskim zvaničnicima.
SAD su protjerale dvoje venecuelanskih diplomata kao odgovor na to što je Caracas izbacio dva američka vojna atašea iz svoje zemlje posle smrti predsjednika Huga Chaveza prošle sedmice. Austrijski kancelar Werner Faymann pozvao je sugrađane da teže da spreče povratak političke klime koja je dozvolila nacistička zverstva. Ekonomija. Portugalska ekonomija je usporila za 3,2% u 2012. godini, što je njen najveći godišnji pad od 1975. saopštila je u ponedjeljak Portugalska agencija za statistiku. Japan je u ponedjeljak komemorativnim skupovima obeležio drugu godišnicu razornog potresa i tsunamija koji su pogodili tu zemlju. Više od 18.000 osoba poginulo i nestalo u katastrofi koja je izazvala nuklearnu krizu u Fukushimi. O kozmetici. Evropska unija zabranila je danas prodaju novih kozmetičkih proizvoda koji sadrže sastojke koji su testirani na životinjama. Grupe za zaštitu prava životinja pozdravile su vest o zabrani, ali su predstavnici kozmetičke industrije negodovali, ocenivši da je ona preuranjena i predstavlja kočnicu za dalje inovacije. Iz medicine. Otpornost na antibiotike predstavlja katastrofalnu prijetnju medicini i može značiti da pacijenti koji odlaze čak i na rutinske operacije rizikuju da umru od infekcija koje više neće moći da budu zaceljene. Sally Davis, visoka predstavnica Britanskog ministarstva zdravlja, kaže da je potrebna globalna akcija za borbu protiv rezistencije na antibiotike, ali i velika i skupa istraživanja kako bi bio otkriven novi antibiotik koji će lečiti nove i mutirane infekcije. Otpornost na antibiotike je opasna prijetnja čovečanstvu. Ako ne reagujemo sada, svako od nas bi za 20 godina mogao da završi u bolnici na manjoj operaciji i umre od najobičnije infekcije, koja neće moći da se izleči postojećim antibioticima, upozorava Sally Davis. Jedna od najpoznatijih superbakterija, zlatni stafilokok otpora na medicin, ubije godišnje blizu 19.000 ljudi, mnogo više nego sida. Iz sporta. Bivši kapiten reprezentacije Engleske David Beckham, trenutno igrač Paris Saint-Germaina, najbogatiji fudbaler na svijetu sa 175 miliona funti, oko 200 miliona evra, iako se sa svojim sadašnjim klubom dogovorio da cela njegova plata bude prosljeđena u humanitarne svrhe. Drugi na listi je Lionel Messi sa 115 miliona funti, dok je treće mjesto pripalo zvezdi Reala Cristiano Ronaldo, čije je bogatstvo procijenjeno na 112 miliona funti. Toliko u ovom pregledu vesti. Ostale najvažnije informacije možete pročitati na našem web sajtu slobodnaevropa.org.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U drugom po veličini crnogorskom gradu Demokratska partija socijalista vratila se na scenu ponovno uzevši apsolutnu vlast u Nikšiću. Opozicija izgubila tri odbornička mjesta i neuspjeh Pravda već otrcanim frazama o krađi izbornih glasova. Tim Mila Đukanovića ozbiljno se u novembru prošle godine prihvatio posla i više nego dobro iskoristio ove lokalne izbore. Može li ovo biti lakmus papir za april, za predsjedničke izbore, te je li ovo najava kako bi se oni mogli završiti, izraživao je Dimitrije Jovićević.
Mjesta za optimizam za Koču Pavlovića iz Demokratskog fronta ima, uprkos tome što je opozicija u subotu izgubila na izborima u Nikšiću, drugom po veličini gradu u Crnoj Gori, u kome je samo nekoliko mjeseci ranije slavila trijumf. Ključ uspjeha Miodraga Lekića na predsjedničkim izborima, prema Pavlovićevim riječima, sada je u rukama opozicije.
Uvjeren sam da DPS neće biti u stanju da ponovi ono jedinstvo koje smo vidjeli tokom minulih izbora i da ponovi onu koncentraciju kako su ostvarili u Nikšiću u prethodnih 20 dana.
U Demokratskoj partiji socijalista, čiji je potpredsjednik Filip Ujanović protiv kandidat Miodragu Lekiću na izborima za predsjednika Crne Gore, međutim smatraju da je pobjeda vladajuće koalicije u Nikšiću i u Andrijevici snažan vjetar u Ujanovićeva leđa. Por parol čas Vešović.
Iako se ne može staviti znak jednakosti između lokalnih i državnih izbora, ovaj rezultat nagovještava i sigurnu pobjedu našeg predsjedničkog kandidata.
Da će se subotnji poraz opozicije odraziti na izbore za predsjednika Crne Gore, bez obzira što se 7. aprila ne glasa za partije, već za ličnosti, smatra i Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje. Ocjenjuje da su nakon subote umanjene šanse kandidata opozicije Lekića, a uvećane Vujanovića, bez obzira što ga ne podržava manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokrat. Partija.
Nikšić je snažna opomena samim opozicijalnim strukturama i čini mi se dobar razlog da se u njima iniciraju demokratski procesi utvrđivanja odgovornosti za takav rezultat, preispitivanja strategije djelovanja i provjetravanja kadrova. Taj rezultat koji je posljedica više faktora koje slikavaju ukupno složenost političke situacije u Crnoj Gori će imati svoj direktan utjecaj na predsjedničke izbore. Mislim da je za očekivati da će to biti dodatni posljedice za pobjedu predsjedničkog kandidata DPS-a Filipa Vujanovića, kao i da će voditi dodatnoj apstinenciji opozicionih birača na čije glasove računa nezavisni kandidat Miodrag Lekić kojeg opozicija podržava. Sad je na opoziciji da pokuša do narednih manje od mjesec dana iskoristi ovu, rekla bih, važnu i možda posljednju šansu u dogledno vrijeme.
I upravo kao suštinsko nameće se pitanje koji će biti konkretni potezi opozicije u susret predsjedničkim izborima. Pošto iz redova Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije stigla otvorena podrška Miodragu Lekiću, ostalo je da se po tom pitanju izjasni pozitivna Crna Gora. Dritan Abazović pak ne želi da prejudicira kako će se u narednim danima odrediti organi njegove partije. Na pitanje da li će u međuvremenu biti kontakta sa ostatkom opozicije odgovara.
Postoji dovoljno i zdravog razuma i kapaciteta i ljudskog i političkog da se iznalaze rješenja koja su najbolja u interesima građana.
Dalibor Kauljarević zaključuje da opozicija iz posljednjeg izbornog poraza mora izvući pouku da mora da više radi na terenu i da pokaže spremnost i sposobnost da se dogovara.
Ako one međusobno ne mogu da pronađu saglasje oko elementarnih stvari, nije za očekivati da će to od birača da ohrabri, da izađe i da podrži zajedničkog kandidata.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Iz drugog u prvi plan.
Rijetke su zemlje u svijetu koje ne vode računa o svojim uspješnim sportistama, a jedna od tih rijetkih je Bosna i Hercegovina. Primjera je više, ali se Selma Boračić danas opredijelila za sljedeće. Hamza Alić, bacač kugle, osvojio je srebro na Europskom prvenstvu u Göteborgu bez podrške države, a zbog nedostatka 1500 eura BH Nordici, Tanja Karišik i Mladen Plakalović vratili su se kući. Za naš radio Hamza Alić svoju priču počinje riječima.
Nema toga čovjeka kojem ja mogu, kad je u pitanju državni nivo, da kažem taj mi je pomogao. Ili taj mi je platio pripreme, ili taj ne postoji.
Osim čestitki, fotografisanja i obećanja, Hamza ništa nije dobio po povratku u državu. Poređenje radi, za srebrnu medalju, Alić bi u susjednoj Srbiji dobio stan, 20.000 eura, te doživotnu penziju u iznosu od 700 eura.
te ja ne mogu sebi masažu da priuštim. Ja ne znam kad sam imao masažu, a kamoli da imam ljekara. Moja lično prehrana je onakva kakvu ja sebi mogu da priuštim. Nekad je to ona najobičnija hrana kao što jedu svi ljudi, nekad mogu da se priuštim neko meso i tako dalje.
Okrutna BH stvarnost i bahatost političara diskvalifikovala je BH Nordijce Tanju Karišik i Mladena Plakalovića, koji su sjajnim rezultatima izborili nastup u finalnim utrkama na svjetskom prvenstvu. Tanja Karišik plasirala se na 6. a Mladen Plakalović na 9. mjesto.
Drago mi je što sam ostvario ovaj rezultat, zadovoljan sam crkom, ali žao mi je što nisam ostao da se takmiči dalje, samo da vidim kakav bio najjača kategorija.
Ovakvi rezultati dođu kao kazna za sportiste koji su mogli više nego što predviđa milostinja od 4.500 eura, koliko je država dala za cijelu godinu Skijaškom savezu Bosne i Hercegovine. Za ostanak Nordijaca još nekoliko dana u Valdifijemenu nedostajalo je 1.500 eura. Trener Dragan Jeftović.
Tamo se desi, dolaze ostali treneri, čestitaju. I onda kad čuju da mi nećemo ostati, to je za njih šok možda veći nego za nas.
Za razliku od današnjih vlasti, nekadašnja zajednička država Jugoslavija itekako je ulagala u sport. Tome svjedoči atletičar i rukometaš Tuzlak Zlatan Saračević, prvak Evrope, Mediterana i Balkana.
Imali smo 100 dana priprema za nastupe za reprezentaciju i za evropska i svjetska takmičenja, a kao vrhunski sportisti imali smo plaćeno penzijono i zdravstveno osiguranje.
Bosna i Hercegovina je propustila na stotine mladih talentovanih sportista. Većina njih sada već brani boje drugih država na brojnim takmičenjima, a za uzvrat dobijaju sve ono što treba jednom sportisti da bi napredovao i ostvarivao dobre rezultate. Bahatim odnosom BH političari tjeraju sport i sportiste van granica domovine u kojoj su se rodili, kaže sportski novinar Sinan Sinanović.
Zato se bojim da je ovo jedna poruka koju su političari slali i šalju sportistima, da se nije unosno baviti promocijom države, nego jednostavno da se čini sve kako bi se što više mladih ljudi usmjerilo od sporta, sportskih borilišta, ka onim pošastima koje vrebaju i koji su naravno dodatni problem ovoj državi.
BH političari bivši i sadašnji uništili su privredu. Autoput gradi decenijama, na biroje za zapošljavanje otjerali su više od pola miliona ljudi. Samim tim pokazali su da ne brinu za državu. E pa kako će takvi političari brinuti o sportu, a još manje o pojedincima koji su zastavu ove države pronijeli kroz svijet, te predočili ljudima koji vjerovatno nikada nisu ni čuli da negdje na Balkanu postoji mala država po imenu Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U našem izdanju u 22 sata među ostalim vam nudimo jednu priču s juga. Konjic, mala čaršija na obalama Neretve, razdjelnica između Bosne i Hercegovine, poznat je i po ljudima koji su obilježili umjetničku scenu u regiji. Dvojci od brojnih, putopiscu i karikaturisti Zulfikaru Džumhuru i slikaru Lazaru Drljači, Konjičani su podigli najljepše sjećanje, likovnu školu. Kroz akademiju Zuko i Lazo prošlo je u 10 godina 200 polaznika.
U ovoj školi godine nisu bitne, bitna je samo strast za slikarstvom. Potvrđuje nam to i 86-godišnji Ibro Tulić.
Čast mi je biti član ovog školskog centra. Počeo sam, uspio sam u Olovci raditi i od tada do danas, evo 9 godina kako radim ovo u centru, ne bi napušao dok godine drži snaga i pamet.
I ovu baš kao i sve ostale teme Radija Slobodna Evropa možete pročitati na našoj internet stranici sa koje vam Dinka Jurković danas preporučuje.
Reforme su uvijek plivanje uz vodu. One se uvijek sukobe sa mentalitetom, nasljeđem, interesima, entropijom i inercijom. Reforme izazivaju strah, bole i nema te šećerne vodice koja će ublažiti bol. Ovo su riječi bivšeg premijera Srbije Zorana Đinđića koji je ubijen u atentatu prije 10 godina. Na našoj internet stranici podsjećamo vas slikom i riječju na ideale i vrijednosti za koje se zalagao ubijeni premijer u zvučnoj galeriji Sjećanje na Zorana Đinđića.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije koju potpisuju Dragan Štavljanin, Mahir Elšani i Sabina Čabarabić.